This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงวันนี้คำนี้ดียินดีต้อนรับจุนจูนพัชชาภูลพิริยะครับสวัสดีจุนจูนครับ
สวัสดีค่ะ
เราเคยมาเป็นเกสในรายการของจุนจูนมาก่อน
ใช่แล้ว
New Year New You
New You
2 EP เลย
ใช่ค่ะ
คราวนี้จุนก็มาเป็นเกสในรายการที่บ้าน
เป็นการ payback อย่างหนึ่ง
โอเควันนี้จุนจูนนี่ก็เป็นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษอยู่เรื่อยๆเนาะ
ใช่ค
่
ะ
ใช้มากน้อยแค่ไหนยังไงครับ
จริงๆจูนชอบภาษาอังกฤษอยู่แล้วตั้งแต่ตอนเรียนม.ปลายก็จะเลือกแบบศิลปภาษาอะไรเงี้ยอยาก speak English กับทีเชอร์ตลอดเวลาอะไรเง
ี้
ย
อะไรมันคือแรงบันดาลใจให้เราอยากเก่งหรือว่าอยากใช้อะ
เออน่าคิดเนาะหนูคิดว่าเป็นเพราะตอนเด็กๆช่วงค้นหาตัวเองค่ะทุกคนจะมีช่วงค้นหาตัวเองใช่ไหมที่เหมือนแบบรับสื่อเยอะๆแล้วกำลังเรียนรู้ว่าเราอยากไปทางไหนตอนนั้นหนูเสพหนังเยอะมากด้วยความที่มีพี่ชายแบบเป็นพ่วงกับอะไรเงี้ยเขาก็จะยัดทุกอย่างที่เป็นแบบสื่อซีรีส์สื่อหนังอะไรเงี้ยให้เราดูเยอะมากแล้วเด็กๆจูนจำได้ว่าจูนโตมากับซีรีส์เรื่อง Friends แล้วจูนแบบดูตั้งแต่จูนยังฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องแล้วจูนก็ขำตามที่แบบ Laughing Track ไปเฉยๆขำก็ขำอะไรเงี้ยแล้วแค่รู้สึกว่าเออเขาหัวเราะแล้วก็หัวเราะแล้วเหมือนโตมาเลยรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยคือคูลอะสิ่งนี้คือแบบดีจังเราอยากเป็นแบบเขาเราอยากอยู่ในโซไซตี้แบบเขาอยากคุยกับเขาดูเรื่องอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนติดตัวมาลึกๆมาค่ะเรื่อยๆว่าอย่างนั้นเราก็ชอบภาษาอังกฤษละกันเราจะได้เหมือนแบบฟังดูหนังดูเรื่องแบบคุยกับเขารู้เรื่องเก็ทมูคเขาโตมาก็จะเริ่มเปลี่ยนมาดูแบบแซนด์อัพคอมเมดี้เพราะเราแบบไม่ใช่แค่อยากฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องแล้วเราอยากแบบเก็ทความเป็นแบบเค้าเจอบางอย่างของภาษาด้วยอะไรอย่างเงี้ย
เราอยากขำได้อย่างที่เค้าขำเน
าะใช่เราอยากให้เหมือนเค้ามองว่าเราแบบคุยกันดูเรื่องอ่ะมันคือคำว่าคุยกันดูเรื่องจริงๆอะไรเงี้ย
แล้วมันก็คงจะนำไปสู่ซิทคอมซีรีส์ต่างๆ อีกมากมาย
อีกมากมายกลายเป็นแบบยิ่งเราชอบอะไรเนาะแล้วเราจะราวตัวเองด้วยสิ่งนั้นอ่ะมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งแบบ
ทุกวันนี้เนี่ยใช้ภาษาอังกฤษยังไงบ้าง
ทำงานอยู่ที่ The Standard นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ดีมากแล้วก็มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์คนเยอะมากจูนอาจจะชอบโดนจับไปสัมภาษณ์แบบว่าชาวต่างชาติที่ทำหน้าที่ต่างๆอย่างล่าสุดจูนไปสัมภาษณ์สมมติเป็น CEO เป็น Founder ของแบรนด์รองเท้าเขาบินมาจากต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยจูนก็ต้องไปคุยละหรือเจอศิลปินดารามาเขามาจากต่างประเทศจูนก็ต้องไปคุยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษอะค่ะ
เป็นยังไงบ้างประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษอ
ัน
นี้มีการทำงานเลยเน
า
ะ
พี่แรกๆหนูตื่นเต้นมากคือหนูรู้ว่าหนูโอเคหนูพูดภาษาอังกฤษได้เพราะหนูก็คุยกับเพื่อนคุยกับแฟนอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ว่าพอมันเป็นทางการอะทุกคนทั้งห้องเงียบอะแล้วฟังพี่ถามคำถามอยู่คนเดียวอะ
จริงครับ
มันเกรงมากอะแล้วคนที่ฟังพี่เป็นแบบ native speaker หรือคนที่เราก็รู้สึกว่าเขาน่าจะใช้ภาษาอังกฤษเยอะกว่าเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันเกรงมากจากการที่เราเคยคิดว่าเราพูดภาษาอังกฤษได้อะมันกลายเป็นแบบรอบแรกๆอะเราสึกว่าเราพูดไม่ได้เลยอะ
มันจะมีความกลัวผิดกลัวโง่นะ
ใช่แล้วไอ้สิ่งนั้นนี่แหละทำให้เราผิด
จริงด้วย
จริงแล้วมันกลายเป็นแบบลิ้นเปี้ยเลยอ่ะผมพูดแบบจะอย่างเงี้ย
เพราะเวลาเราใช้ภาษาอังกฤษคุยกับเพื่อนกับแฟนเราจะไม่คิดถึงเรื่องนี้เลยถูกป
่
ะ
ใช่
ไม่คิดว่า
จริตเราจะมาเราจะเหมือนเราอยู่ในหนังเลย
ใช่แล้วก็ไม่ได้คิดว่าเอ้ยนี่เราใช้แบบผันเวิร์บถูกไหมเราจะไม่คิดถึงเรื่องนั้นเลย
ใช
่แม้แต่ว่าเราสำเนียงเราเป็นยังไงแล้วก็ไม่คิดเพราะว่าเราใช้แค่ใช้อ่ะแต่พอมีคนมีออเดียนส์น่ะ
ใช
่โอ้โห
เราไม่เป็นออเดียนส์ที่ไม่ใช่คนสนิทหรือคนที่เป็นอาจารย์ที่เรารู้ว่าเขาพร้อมจะคอนเนคเราอ่ะเขาเป็นแบบเขาเป็น professional แบบคนนึงอะไรเงี้ยก็เลยเกรงค่ะแต่ว่ายิ่งใช้บ่อยแหละยิ่งเจอเรื่อยๆยิ่งต้องเหมือนไปสัมภาษณ์เรื่อยๆมันก็เริ่มชินมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ดีขึ้นช่วงนี
้หลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเกิดให้เลือกฟังพูดอ่านเขียนทุกคนอยากพูดเก่งก่อนถูกไห
มอ
ยากพูดคล่องทีนี้ไอ้เรื่องการพูดเนี่ยมันก็จะยากเพราะว่าปัญหาแรกเลยคือเราหาคนพูดด้วยไม่ได้
ถูกต้อง
แล้วอย่างจูนอย่างเงี้ยการคุยกับเพื่อนกับแฟนใช้ภาษาอังกฤษนี่มากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันมีความรู้สึกง่ายยากประดักประเดิดไหม
จริงมันก็ไม่กล้าใช้นะพี่บิ๊กใช้ปะ
ไม่
ใช่ม
ะถ้าเกิดเป็นเพื่อนคนไทยแล้วก็ไม่พูดภาษาอังกฤษด้วยอยู่แล้ว
เพราะเราก็จะรู้สึกว่าเรารู้แหละว่าเพื่อนเราพูดได้แต่พูดทำไมอะไรเงี้ยนิดนึงอยู่อะไรเงี้ยจะความเขินๆอยู่ถ้าจะใช้ก็เหมือนแบบพิมพ์ไลน์อะไรอย่างงี้มากกว่าเนาะเหมือนแบบพิมพ์ข้อความหากันเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะ
แต่เราก็จะมีเพื่อนต่างชาติบ้าง
ไม่มีนะน้อยอ่ะ
oh.
ไม่มีดีกว่าเรียกว่าไม่มีดีกว่าที่แบบเจอในชีวิตประจำวันจริงๆแล้ว
พ
ี่
ก็จะได้เจอเพ
ื่
อนต่างชาติที่ ซึ่งมันก็ไม่ใช่เนทีฟแบบ 100% ด้วยนะคือแบบเพื่อนญี่ปุ่นเพื่อนไต้หวันเพื่อนสิงคโปร์เพื่อนมาเลยแต่ว่ามันก็เป็นคนใช้ภาษาอังกฤษจริงๆอ่ะ
ซึ่งอย่างนั้นน่ะดีนะคะ
ใช่ครับก็เรียกว่าเป็นโอกาสเนาะในการใช้แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนไงที่จะได้มีโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษแบบนี้จริงๆในชีวิตประจำวัน
หนูก็พยายามไปลงคอร์สเรียนพูดจริงๆเลยนะนี่เล่าจริง
ๆ
พอรู้สึกว่าเราฟังเราพยายามฟังเราฟังพอดแคสต์เราฟังคำนี้ดีเราฟังเราดูซีรีส์เราพยายามแบบได้สกิลเรื่องเขียนเรื่องอ่านก็ต้องใช้อยู่แล้วเพราะว่าทำงานด้านนี้ใช่ไหมคะแต่เรารู้สึกว่าเราอยากพูดนะเราไม่มีใครพูดด้วยอ่ะแล้วใครจะมานั่งฟังเราจะไปหาเพื่อนฝรั่งเนี่ยหรอตามแบบสถานที่ต่างๆแล้วไปขอเขา
ไปเดินเข้าสาร
เหรอแล้วก็ให้เขามาคุยกับเราเนี่ยหรอมันก็เขินๆไงก็เลยตัดสินใจอ่ะลองดูละกันไปลงคอร์สเรียนพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เขามาแบบเป็น native speaker จริงๆแล้วก็คุยกับเราอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราพูดอะไรผิดหรือเขาแบบอยาก suggest อะไรก็ให้เขาแบบพูดแบบแนะนำ
ช่วยแก้ให้หน่อยนะ
ใช่
ยังไงก็ตามวันนี้จุนจุนมีคำและสำนวน
ใช่ค่ะ
ที่เอามาฝากคุณผู้ฟังคำนี้ดีด้วยนะครับ มีคำและสำนวนอะไรบ้างที่ชอบเป็นพิเศษ
ชอบเป็นพิเศษนะคะงั้นจุนเอาคำที่เป็นจูนก่อนละก
ัน คำที่เป็นจูน
คำที่เป็นจูนก็คือสามารถใช้คำว่าจูนอีสแล้วก็เติมด้วยคำนี้ได้เลยไอ้คำแรกคือคำว่า impulsive ค่ะ
impulsive
ถ้าเสิร์ชดิกไทยมันจะแปลว่าแบบหุนหันพันแล่น
มันฟังดูไม่ดีเลยเน
า
ะ
เออแต่มันไม่ดี
ห
รือว่ามันน่าจะเนกาทีฟนิดนึงนะประมาณนึง
แล้วแต่สถานการณ์นะเพราะว่าบางทีกับบางคนเขาก็ควรจะหัดเป็นคนที่ impulsive บ้าง
ใช่ไหม
ใช่ไหมมันแล้วแต่คนแล้วก็แล้วแต่ว่าเราทำอะไรครับสำหรับจูน impulsive คือยังไงฮะ
สำหรับจูนมันคือความแบบเอาความต้องการลึกๆของเราถ้าเราอยากได้อย่างเงี้ยเราจะทำเลยเราจะคิดแบบมันจะต้องแบบเหมือนถูก driven by สักอย่างที่อยู่ในตัวเราโดยที่อาจจะไม่ได้แคร์คอนเท็กซ์หรือไม่ได้แคร์ว่ามันคอนดิชันมันอย่างนี้ก
็พุ่งเลย
เออพุ่งเลยจะเอาแบบน
ี้ทำเร็วมา
ทำเลยแล้วก็มาเสียใจทีหลัง
เอ้า
แล้วก็มาแบบเอ๊ที่ทำไปมันดีไหมนะมันไม่ควร
เราอาจจะยังไม่ได้แบบคิด
ใช่แต่ตอนนั้นอารมณ์มาไงก็จะแบบขอให้ได้ทำก่อนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เป็นน้อยลงแล้วนะคะ FYI
แต่พี่ว่ากับบางคนเนี่ยมันจะตรงข้ามกันคือคิดเยอะไปอ่ะคิดเยอะแล้วก็เตรียมเยอะแพลนเยอะแล้วก็ไม่ได้ทำสักทีเขาอาจจะควรจะหัด impulsive มากขึ้นบ้างหรือเปล่า
พี่มิกเป็นสายไหนคะ
พี่เป็นสายหลังนี่แหละสายที่แบบว่าคิดเยอะแพลนเยอะไปหน่อยแต่หลังๆนี่ก็พี่ตรงข้างมาจูนคือหัด impulsive ให้มากขึ้นพบว่ามันก็มันคือความบาลานซ์เนาะ
มัน
น่าจะให้มันพอดีอยู่ตรงกลางหน่อย
กับบางเรื่องมันต้องฟังเสียงหัวใจแล้วถ้ามันใช่จงรีบทำเลยก่อนจะไม่ได้ทำ
แต่แบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะครับ
ค่ะ
ครับimpulsive เป็น
impulsive
คำที่ดี
ค่ะอีกคำหนึ่งก็คือ flaky คำนี้พี่บิ๊กชอบเหรอ
จูน is flaky เหรอ
Kind of, I think.
คำนี้พี่รู้จักครั้งแรกจากที่ไหนรู้ป่ะ
ที่ไหนคะ
Friends นั่นแหละ
จริงเหรอ
มันจะมีเอพิโซดหนึ่งที่เขาบอกว่า Phoebe is flaky อะไรอย
่
างเง
ี้
ย
จำไม่ได้ว่าอยู่ใน Friends ตอนไหน
Flaky
มันแปลประมาณว่าเหมือนเวลาเรามีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะที่ชอบนัดอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะเฮ้ยเจอกันไหมเย็นเนี้ยเย็นวันศุกร์เดี๋ยวเจอกันนะเวลานี้หรือบางทีคนนั้นอาจจะเป็นคนเริ่มนัดเองด้วยนะไปเจอกันไหมแบบเย็นวันศุกร์ว่างเนี้ยสุดท้ายถึงเวลาก็แบบเฮ้ยติดงานไปไม่ได้แล้วว่าขอโทษขี้เทอ่ะมันคือความแบบขี้เทอ่ะ
เฟลกี้มันคือแบบไว้ใจไม่ค่อยได
้
เพราะว่า
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
เฟลกี้นะครับ
ไม่ดีอีกแล้วแต
่
ว่าบางทีเป็นเพราะว่าเรื่องงานเนี่ยแหละเหมือนบางทีคุมไม่ได้เนาะ
อ
ันนี้เหมือนแก้ตัวให้ตัวเองแต่ว่านั่นแหละค่ะประมาณนั้น
flaky ก็อันนี้เป็นให้น้อยๆลงหน่อยนะ
ใช่จริงค่ะเห็นด้วยค่ะ
ครับ
ใครที่รู้สึกว่าตัวเองมีนิสัยประมาณนี้อยู่ก็สามารถใช้คำให้ดูหรูขึ้นได้ว่าแบบฉันก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคน flaky อะไรอย่างเง
ี้ยฟังดูเหมือนจะเป็นคำที่ด
ีฟังดูแบบ
อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงเปล่าขี้เท
โธ่โอเคอีกคำหนึ่งอันนี้จุนไม่เป็นแต่จุนชอบใช้มากคือคำว่า pretentious จุนชอบแบบอีกคำหนึ่งแล้วกันมันติดมาคือจุนเป็นคน judgy มาก judgy แบบ
เดี๋ยวทำไมวันนี้มีแต่คำ negative เลยเว้ย
เออจริงด้วยอ่ะ
แต่มันเป็นคำที่ดีนะมันเป็นคำที่ดี
เออคือ
ร
ู้
ไว้แล้วมันก็ดี
เออ
ทีละคำคำแรกก่อน
ขี้วิจารณ์โอเคคำแรกคำว่า pretentious
pretentious หมายถึงอะไรครับ
เนี่ยตั้งแต่เกิดมาแล้วหนูใช้คำนี้มาหนูยังหาแบบ exactly Thai word ที่จะ
แต่ลองยกตัวอย่างดิคนที่ pretentious คือคนที่ประมาณไหน
ยกตัวอย่างเป็นสมมติเป็นคนอาจจะดูโหดสมมติยกตัวอย่างเป็นร้านอาหารอะไรเงี้ยหร
อ
ที่ดูพี่จะหนูจะพูดยังไงให้มันเซฟดีให้พี่บิ๊กช่วยพี่บิ๊กแปลว่ายังไงคะคำนี
้ pretentious พี่จะหมายถึงภาษาไทยแปลยากจริงนะ
ใช่
แต่มันคือคนที่พี่จะนึกภาพถึงสมมุติว่าคนที่แบบว่าใส่หมวกเบเล่เน
อ
ะใส่หมวกเบเล่แล้วทำท่าว่าข้าเสพศิลปะusing big words
ใช่ใช่ใช่อย่างนั้นอ่ะภาษาไทยมันคืออะไร
พยายามพูดศัพท์ยากๆให้คนรู้สึกว่าเราฉลาดทั้งที่เราอาจจะไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นหรือว่าแซงทำเป็นว่าใช้ของดีมีรสนิยมคนที่โพสต์รูป Instagram แล้วแบบดูมีรสนิยมไปหมดแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่อย่างนั้น
เหมือนที่ตอนแรกจะยกตัวอย่างร้านอาหารคือมันจะเจอเยอะมากที่เหมือนแต่งแพงมากเลยนะแต่งดูราคาสูงมากบัตเทิร์นเซาอาหารก็จะเป็นแบบ
งั้นๆ
แล้วแบบเหมือนก็จะขายเยอะๆหน่อยตั้งชื่อเมนูแบบแฟนซีแฟนซีหน่อยอะไรเงี้ยแต่เหมือนตัวคอตัวเมนไอเดียอาจจะไม่ได้อยู่ในเลเวลเดียวกันอะไรเงี้ย
อย่างสมมติว่าเป็นคนที่พยายามจะใช้ศัพท์ยากๆแทนนี่ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษก็ใช้ศัพท์ภาษาฝรั่งเศสอะไรเงี้ยหรือว่าใช้ศัพท์ที่อ๋อนั่นเป็นสิ่งที่ดูแล้วอวองการ์ดมากเลยอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าคือแบบโอ้โหพยายามใช้ศัพท์สูง
ๆ
ทั้งที่รู้ว่าคนที่ฟังอยู่เขาไม่น่าจะรู้
ใช่ใช่ใช่ใช่
อันนั้นน่ะคือ pretentious
ใช่ใช่ประมาณนั้นนะคะซึ่งภาษาไทยมันอาจจะไม่ได้มีคำที่เหมือนสั้นๆแล้วแปลเข้าใจเลยมันเหมือนเป็น mood ที่พอเราใช้คำนี้ไปเรื่อยเราจะ get อะว่าแบบสิ่งนี้มันคือ pretentious แล้วมันจะขึ้นมาเองในหัวเวลาเราเจอ
เราลองเปิดดิกเราลองเปิดดิกดูนะฮ
ะ
เขาจะบอกว่า pretentious หมายถึงที่พยายามทำให้ดูว่าตนเองสำคัญเก๊กซึ่งโอ้อวดอ้างเสแสร้งอวดเบ่ง
ไม่มันดู aggressive จังเลย
ใช่นั่นคือบอกว่า
pretentious anything that scream แบบ I'm better than you อ่ะ
เออ
คือมันคือแบบเซนส์ของสิ่งนั้นซึ่งมันมีเยอะอ่ะไม่รู้ทำไมจุนรู้สึกว่าจุนเจอเยอะก็เลยแบบจะใช้คำนี้บ่อยอะไรเงี้ยโหดู pretentious มากไม่เอาดีกว่าเราอยากแบบเราจะ go for something else ที่มันดูแบบ real ดูแบบใจๆอะไรเง
ี้
ย
เออใช่อีกวิธีนึงในการบอกว่าหาว่าศัพท์คำนี้มันแปลว่าอะไรคือหาคำตรงข้ามมันอย่างที่จุนบอกว่าเราจะไม่ pretentious เพราะฉะนั้นเราจะอะไรอ่ะเราจะ real เราจะ authentic เราจะ original เราจะ sincere
เราจะแบบ accessible humble อะไรอย่างเง
ี้
ยนั่นแหละค่ะนั่นคือแอนโทนิม
ดีครับดีครับวิธีหนึ่งของการหาคำความหมายคือหาคำตรงกันข้ามของมันนะครับ pretentious โอเค
ไปละ
เมื่อกี้นี้ที่จูนพูดมาอีกคำนึงคือ judgey
อ๋อ judgey
judgey judge ก็เป็น verb ที่หมายถึงตัดสินใช่ป่ะ judgey คือยังไงฮะ
คือแบบขี้ตัดสินอะ
ขี้ตัดสิน
ขี้แบบคนนี้ดูอย่างนั้นคนนี้ดูอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย
ไปว่าเขาไปตัดสินเขา
ซึ่งนิสัยไม่ดีเลยนะคะเราไม่ควรจะไปจัดคนอื่นเราควรจะทำความรู้จักและใช้เวลาที่จะเข้าใจถึงบริบทต่างๆที่เขาต้องเผชิญอยู่ทำเป็นสอนตัว
นี่คือสอนใครสอนตัวเอง
สอนตัวเองแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติหนูรู้สึกว่ามันคนเรามันเป็นมนุษย์อะเน
า
ะก็ทุกคน
อดไม่ได
้มันอดไม่ได้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วถึงบางทีลึกๆเรารู้ว่าไม่ควรมันอาจจะป๊อปอัพเข้ามาในหัวก็ได้
แต่พี่ว่าสำคัญก็คือให้มันอยู่แค่ในหัว
ใช่ถูกต้องค่ะอันนั้นคือสิ่งที่ในความรู้สึกตัวนะเป็นเกณฑ์เลยบอกว่าคนเนี้ยดีคนนี้ประพฤติดีหรือไม่ดีอ่ะหมายถึงแบบคิดอะไรมันคิดได้หมดอ่ะเราเป็นคนเรามีรักโลกกดลงใช่ป่ะแต่ว่าอยู่แอคชั่นมีออกมาหรือเปล่าก็
just keep it to yourself
ใช่ค่ะ
บางครั้งคือแบบเฮ้ยเก็บมันอยู่ในหัวไม่ต้องพูดออกมาก็ได้
ใช่ค่ะ
ไม่ต้องพิมพ์ด้วยนะบางคนบอกไม่พูดแต่พิมพ์ก็ไม่โอเค
เพื่อนฟังเงี้ยหรอ
ก็ไม่โอเคหรือว่าไปพิมพ์คอมเมนต์เขาอะไรอย่าง
เงี้ยไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่ดี
โดนเยอะละสิ
ไม่ค่ะไม่โดนแต่ว่าเราเข้าใจอ๋อไม่ควรไม่ควรคุยกับคนใกล้ตัวได้เบา
ๆโอเค
ค่ะ
ครับอีกสักคำหนึ่ง
ที่
จุนๆชอบครับ
เอาอันนี้ไหมคะ Settler กับ Richer
คือยังไงอ่ะ
คือใครเคยดูซีรีส์เรื่อง How I Met Your Mother ไหมคะ
Big Fan เลยครับ
Big Fan ใช่ไหมเป
็
นอีกเป็นซีรีส์อีกเรื่องที่เป็นซิทคอมแล้วก็ฉลาดในการเล่าเรื่องมากมันจะมีตอน อนนึงอ่ะพี่บิ๊กมันเป็นมันพูดถึงไม่แน่ใจว่าตัวละครไหนนะคะแต่เหมือนเขาหยิบยกขึ้นมาว่าในทุกความสัมพันธ์น่ะจะมีทั้งเซตเลอร์และริชเชอร์เซตเลอร์ก็คือคนที
่มันคือมาเชลกับลิลี
่เออใช่ไหมที
่
มันจะมีคนนึงที่รู้สึกว่าตัวเองอยู่เฉยๆก็ได้ฉันได้รับความรักไม่ใช่ไม่รักนะแต่หมายถึงก็จะเป็นคนเหมือนอยู่แบบนิ่งๆส่วนอีกคนก็คือตามชื่อแบบเป็นริชเชอร์ก็จะเป็นคนแบบฉันรักเธอนะซื้อของให้ดูแลแบบเป็นคนเหมือนบวกกับลบอ่ะนิดนึงอะไรประมาณนั้นอ่ะ
คือเซตเลอร์นี่มันคือ settle ใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่
settle แล้วก็เติม
คนเน
า
ะ
เติม r ลงไปก็เป็น settler นั่นเอง
settler
settle settler กับ richer rich ที่แปลว่าเอื้อม
เอื้อมมือคว้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็คือ richer settler กับ richer ทำไมจุนจุนชอบสองคำนี้ครับ
จุนรู้สึกว่าพอจุนรู้จักคำนี้มันเหมือนเป็นคำใหม่ที่ในตอนนั้นน่าจะนานแล้วค่ะยังเรียนอยู่อะไรเงี้ยคือโรงเรียนไม่มีทางสอนคำพวกนี้อยู่แล้วนึกออกป่ะแล้วอินเทอร์เน็ตมันยังไม่ได้แพร่หลายจนที่เราสามารถไปอ่านบทความแล้วจะได้เจอคำใหม่ๆที่ฝรั่งเขาใช้ได้ตลอดพอเรามาเจอในหนังอ่ะแล้วเราดูความหมายเรารู้สึกว่ามันเป็นคำใหม่ที่ไม่ใช่ใหม่แบบเราเพิ่งรู้แล้วเราสามารถเรียนได้ในแบบม.4 ม.5 ม.6 อ่ะมันคือเป็นคำใหม่แบบเฮ้ยบางทีเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในดิกชันนารีตอนนั้นน่ะมันมีหรือเปล่านึกออกป่ะมันจะอาจจะเป็นคำที่เขาคิดจากบทซีรีส์นะตอนนั้นก็ได้แล้วมันก็อาจจะถูกใช้โดยแบบอย่างแพร่หลายหลังจากนั้นเพราะว่าหนังเรื่องนี้ก็ได้อะไรเงี้ยจนรู้สึกแบบเอ้ยตื่นเต้นดีเป็นคำที่เหมือนแบบคิดขึ้นมาเองแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความหมายของมันจริงๆเลยอะค่ะ
แล้วพี่ว่ามันทำให้เรากลับมาย้อนดูความสัมพันธ์ของเรากับคน ข้างๆว่าเดี๋ยวนะกูเป็นแบบไหนวะเซตเลอร์หรือว่าริชเชอร์อะไร
ใช่ใช่ใช่แล้วก็จะคิดว่าแบบเออตอนนั้นน่าจะยังเด็กอยู่แต่ก็จะคิดว่าแบบเรามี possibility ที่จะเป็นเซตเลอร์หรือริชเชอร์มากกว่า
เป็นอะไรมากกว่า
คิดว่าริชเชอร์นะ
เหรอ
แต่เขาบอกว่าทุกคนนะชอบคิดว่าจะเป็นริชเชอร์นะหลายหลายคน
แต่จริงๆเราอาจจะนั่งเฉยๆก็ได
้จะนั่งเฉยๆก็ได้อีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองริชเหมือนกันอ๋อ no เขาบอกว่า good relationship อ่ะ both side ต้อง feel ว่าตัวเองเป็นริชเชอร
์อ๋ออ
now that makes sense ประมาณนั้นค่ะ
ก็คือเหมือนเป็น giver receiver ประมาณนั้น
แ
หละ
ประมาณนั้น
เป็นคนให้หรือว่าเป็นคนรับเฉยๆ
ค
ือ
ประมาณนั้นใช่ค่ะ
วันนี้เราได้สับหลายคำจากจุนๆเลยครับ
ค่ะ
คำที่หนึ่งคือคำว่า impulsive นะครับก็แปลว่าในหนึ่งคือหุนหันพลันแล่นอีกในหนึ่งก็คือทำตามเสียงเรียกร้องของหัวใจแปลแล้วดูดีเลยนะคำที่สองคือ
flaky
ก็เป็นคำที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือไว้ใจไม่ค่อยได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานัดไม่เป็นนัดขี้เทคร
ับ
flaky คำที่3ครับก็ยังคง negative อยู่ก็คือคำว่า
pretentious
ก็คือแสร้งวางท่าว่าตัวเองกิ๊บเก๋ไฮโซสำคัญกว่าที่ตัวเองเป็นจริง
ๆเก๊ก
ขี้เก๊กคำที่4คือคำว่า
settler ค่ะ
settler กับ reacher นะครับก็หมายถึงคนพูดถึงรูปแบบความสัมพันธ์ของคน2คนที่คนนึงก็มักจะเป็นคนที่อยู่เฉยๆอีกคนนึงคือเป็นคนที่แบบ
ให้ๆๆยุ่งๆๆ
อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งคือ judgy
judgy
ก็คือขี้ตัดสินนะครับขี้ตัดสินขี้ว่าชอบไปว่าคนอื่นเขาอะไรอย่าง
งี้ไม่ควรเป็นนะคะย้ำอีกที
และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม657คำและสำนวนครับและทั้งหมดนี้ก็คือคำนี้ดีพอดแคสต์ประจำวันนี้ครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube แล้วก็ Spotify ครับฝาก Subscribe ฝาก Follow ฝากชอบฝากแชร์ด้วยนะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears